ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიო მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. 10 სექტემბერია სამშაბათი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. 9 საათია, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე სამი კანდიდატურა წარადგინა. ცესკოს ინფორმაციით ესენი არიან თამარ ჟვანია, მანუჩარ გამყრელიძე და კონსტანტინე ამირაჯიბი. თანამდებობის მიხედვით ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, გარდა წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგების მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრებისა, თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევენ. თუ აღნიშნული წესით ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმავე კანდიდატურებიდან, ცესკოს თავმჯდომარეს 7 დღის ვადაში ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი თანამდებობიდან რამდენიმე კვირის წინ გადადგა პოლიტიკური მიზნების გამო. ხარატიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეკმავს. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ბოლო ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობას იწყებს. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტებს დღეს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. კომიტეტის დღის წესრიგში გათვალისწინებული არ არის იმ საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა, რომელიც ორმაგი მოქალაქეობის თემას და კონსტიტუციიდან იმუხლის ამოღებას ეხება, რომლის საფუძველზეც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავება ეკრძალებათ. დღეს კომიტეტი მთავრობის უფლებამოსილების შემცირებასა და საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად საჭირო კვორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევაზე იმსჯელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ხმალაძემ განუცხადა, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა დღის წესრიგიდან მოხსნილი არ არის და პროექტის კომიტეტის დღევანდელ სტომაზე მხოლოდ იმის გამო ვერ გადის, რომ დღის წესრიგში მრავლადაა სხვა განსახილველი კანონპროექტები. ხმალაძის ცნობით პარლამენტში რეგისტრირებულია და ბიუროს სტომაზე ინიციირებისათვის მზად არის 60 მეტი კანონპროექტი, რომლის მიზანიც ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა. დეპუტატის თქმით, მიმდინარე თვის ბოლომდე 100-მდე ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივის მიღებაა დაგეგმილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სუპერ პუმა ტიპის ფერბერტფრენების შესახებ განცხადებას ავრცელებს და ადასტურებს, რომ ხელისუფლებას მათი გაყიდვა მართლაც სურს. აღნიშნულის მიუხედავად, გიორგი კვირიკაშვილის უწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ანდრო ბარნოვს მთელი რიგი მცდარი ცნობების გავრცელებაში ადანაშაულებს და განმარტავს, რომ პრეზიდენტის მიერ აღნიშნული ვერტფრენების გაყიდვის აკრძალვის თაობაზე გამოცემული ბრძანების აქტი სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და ემსახურება მხოლოდ ერთჯერად პიარ კამპანიას. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ ქვეყნის საკუთრებაში არსებული ორი ფრანგული წარმოების ვერტფრენის გასხვისების აკრძალვის ბრძანება გამოსცა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბარნომა მისმა ადმინისტრაციის უფროსმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბრძანება გამოიცა ბრძანება იმიტომ, რომ ქვეყნის პირველ პირს აღნიშნული ვერტფრენების გასხვისებით სამხედრო ძალების დასუსტება დაუშვებლად მიაჩნია. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრემიერის პოსტზე ერთ-ერთ კანდიდატად საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე განიხილოს. ამის შესახებ ესტონეთში მყოფმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა. იუსტიციის მინისტრი თეა წელუკიანი კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს თომას მელიას შეხვდა. საუბარი შეეხო ქვეყანაში არსებულ წინასაარჩევნო პროცესებს, მხარეებმა საქართველოს პრეზიდენტის მორიგე არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების აუცილებლობა და ამ თვალსაზრისით უწყება ჩორისი კომისიის როლზე ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციასთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის საქართველოში თვისებრივად სხვა გარემოა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც ადამიანის უფლებათა და შრომის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების მდივნის მოადგილე თომას მელია ხელმძღვანელობს, საქართველოში წინასაარჩევნო ვითარების მონიტორინგისთვის იმყოფება. Თბილისის სააპელაციო სასამართლოში თელასის მენეჯერის ნიკა ლუმინაძის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულების უვადო პატიმრობაში მყოფი გია გუჩიანისა და ნიკა ჩემიას შუამდგომლობების განხილვა განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე დღეს დაიწყება. ადვოკატის ინფორმაციით დაცვის მხარეს აქვს არაერთი შუამდგომლობა და მათ მიერ წარდგენილი იქნა არაერთი მტკიცებულება, რომლებიც რამდენიმე მიმართულებით ახალ გარემოებებს წარმოადგენს. თელასის მენეჯერი ნიკა ლუმინაძე 2002 წელს ბახტრიოზე მდებარე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს, მისი მკვლელობის შემკვეთად გია გუჩიანი დამნაშავედ სცნეს და 2006 წელს დააკავეს. გუჩიანი თელაში ექსპერტად მუშაობდა, იგი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. სექტემბრის შუა რიცხვებში როსპოტრარებნაძორის დელეგაცია მესამედ გაუწევს ინსპექტირებას საქართველოს იმ ღვინის გადამამუშავებელ საწარმოებს, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე ღვინის შეტანას აპირებენ. ამის თაობაზე გუშინ სამსახურის უფროსმა გენადი ონიშენკომ განაცხადა. BBC-ს თანახმად ონიშენკო ამბობს, რომ რუსული მხარე ქართულისგან ექსპერტების უსაფრთხოებისა და ფიზიკური დაცვის გარანტიებს ელოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი რუსეთის წინადადება სირიის ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონტროლზე აყვანის შესახებ სირიის კონფლიქტის გადაწყვეტ ის საქმეში პოტენციურ გარღვევად შეაფასა. ობამას თანახმად ასეთ შემთხვევაში შეერთებული შტატები სირიაზე დარტყმას გააუქმებდა. ამის შესახებ ბარაკ ობამამ ამერიკულ ტელეარხებს განუცხადა, თუმცა იმავდროულად გამოთქვა ეჭვი, რომ სირიის ხელისუფლება ასეთ ნაბიჯზე არ წავა. მანვე აღნიშნა, რომ შესაძლოა ვერ შეძლოს სირიის სამხედრო ოპერაციაზე კონგრესის დათანხმება. და ბოლოს ნორვეგიის მემარცხენე ცენტრისტული მუშათა პარტია საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა, მან დამარცხება აღიარა ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი კი მარჯვენა ცენტრისტული კოალიციის ლიდერი ერნა სოლბერგი გახდება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთი ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას და რეგიონებში ვნახოთ, რა ხდება. ქუთაისის მერიასთან გუშინ ავტობუსის მძღოლების გაფიცვა ყოფილა, რა იყო ამ გაფიცვის მიზეზი, რომელი ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ, ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს ახლა ქუთაისიდან. სატელეფონო ხაზზეა ის დილამშვიდობის ქეთი გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო, ქუთაისის მერიის შენობის წინ ნომერი მე-5 და მე-6 საავტობუსო ხაზებზე დასაქმებული მძღოლები გაიფიცნენ. მძღოლები მერიის ტრანსპორტის სამსახურის მიერ ახლაც დამატებული სამარშრუტო ხაზის გაუქმებას ითხოვენ. როგორც ნომერი 5 ავტობუსის მძღოლი დურმიშხან ზაბმანი ამბობს, კიდევ ერთი ხაზის დამატება ისედაც მცირე მგზავრთა კატის დროს მათ ფინანსურ დარტყმას მიაყენებს. მოუსმინოთ მას.
რეზონანს შემიძლიერება ავტობუსი, რომ როგორმე ავტობუსი გამოიყვანოს მდგომარეობიდან და იგივე მარშრუტას, იგივე ასე ამხელა გეგმები აქვს, სამარშრუტო ტაქსები 40 დარია გეგმა. აგერ უჯეს მსავსონაგაც არ თუ შეიძლება ცოტა არის მსავსონაგადია. როგორ შეიძლება ამდენ ასეთი რამ? ყველას მარშრუტა თუ ავტობუსია, თუ რაღაცა საკუთარია ყველაფერი და ყველას ბანკია ყველათავი გაყოფილი და ერეკეთ გვერდში დგომის მაგევრად ქალაქის მერია თუ საკრებულოა გვერდში დგომის მაგევრად იქეთ ვიგეთებ ზეწოლას რომ დაგვაქციო ხლა რას მოიქოთ რას მოიქოთ და რაც დახსნა ხაზი არ გამოვიდეს ეს ხაზი.
ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურში აცხადებენ, რომ ახალი ხაზის დანიშნა კანონიერად მოხდა და ამით თაბუკაშვილის ქუჩის მოსახლეობის მოთხოვნა დააკმაყოფილეს. მძღოლების პროტესტი კი აბსურდულია, რადგან ის ხაზი, სადაც ნომერი 57 ავტობუსი შეასრულებს სვლაგეს, ახალი დანიშნულია და ამით სხვა ნომრებს პრობლემა არ შეექმნებათ. ამბობს მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი ნესტორ კეპულაძე. მოუსმინოთ ნესტორ კეპულაძე.
სოფლის სიმბას აკავშირებს უნივერსიტეტთან, სტუდენტებს უწევთ ორი ტრანსპორტი მგზავრობა, უბედურეს შემთხვევაში თუკი იმ ორი ტრანსპორტის თანხაც არ აქვს, უწევთ ჭავჭავაძის გამზირზე ფეხით გამოსვლა და შემდეგ უნდა გამოდეს ანცრეულს და სხვა სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც უნივერსიტეტთან ადის და უნივერსიტეტი ძალიან ისეთი დაფიქრულია ამ ეტაპის უკვე ამ წლიდან, ჩვენ არ ინფორმაცია როცა აქვს, როდესაც ტექნიკური უნივერსიტეტის რამდენიმე ფაკულტეტი გაუქმდა უნივერსიტეტში უერთ ასე რომ უნივერსიტეტში საკმაოდ ისეთი მძლავრი მგზავრთა ნაკადი იქნება თაბუკაშვილის ქუჩიდან და არავარო თაბუკაშვილთან ბაკის ხმით და ზოგადად.
კეპულაძის განმარტებით მერიის სამსახურმა თავდაპირველად უნივერსიტეტის მიმართულებით ფლაგეზის ათვისება თაბუკაშვილის ქუჩაზე მოძრავ ტრანსპორტ შესთავაზა. ეს იყო ზუსტად ნომერი 5 და ნომერი 20 საავტობუსო ხაზები, თუმცა მათ ამ წინადადებაზე მერიას განცხადებით არ მიმართეს. ამჯერად ახალი ნომერი 57 სამარშრუტო ხაზის შეფესე ტრანსსერვის 2013 ეკუთვნის, რომელიც ამაწლის 11 ივლისს დაფუძნდა. გაფიცული მცველები აცხადებენ, რომ თუკი მერიის ტრანსპორტ ტრანსპორტის სამსახური მათ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს, შესაძლოა რომ მათ ქალაქში დასაქმებული სხვა სატრანსპორტო საშუალებების ცხოვლები შეუერთდნენ. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ისევ ძალაში არის რიგი საავტობუსო ხაზებიდან მომატება გადასახადის, შეგახსენებთ რომ გადასახადი ამ დროისთვის სამგზავრო გადასახადზე მაქვს საუბარი 21 შეადგენს და მათ სურთ რომ 54-მდე გაიზარდოს გადასახადი, შესაძლოა ესეც დადგეს დღის წესრიგში მცხოვლების მხრიდან ეს მოთხოვნაც. ნინო,
დიდი მადლობა კეთილი ინფორმაციისთვის. კეთება ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ქუთაისიდან, სადაც გუშინ ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში გვექნება კიდევ ერთი ჩართვა რეგიონიდან, ასევე აქციაზე, რომელიც ხელვაჩაურის რაიონში გამართა. ამჯერად ეს ეხებოდა ჰესების მშენებლობას, ადგილობრივებმა გააპროტესტეს ეს მშენებლობა. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ინფორმაციას ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის შესახებ. გუშინ ფინანსთა მინისტრმა შეაფასა ეკონომიკური წარმოადგენა ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები და განაცხადა, რომ ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი დაიწყო. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ამ თემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ექსპერტ ირაკლი ლექვინაძესთან და რასაკვირველია თქვენთან ერთად. და ასევე მოგითხრობთ გუშინ გამართულ ავიაშოუზე, რომელიც თბილისში გაიმართა. შესაძლოა ვინმე მიფიქროს ავიაშოუს წარმოდგენა რადიო ეთერით, ან ამის შესახებ თხრობა რამდენად შთამბეჭდავი იქნება, თუმცა დამიჯერეთ ღირს მოსმენად ნამდვილად. და გვექნება ასევე ინტერნეტ სიახლეები, დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს ოთარ მაღლაკელიძე. განვაგრძობთ გადაცემას. და როგორც გითხარით, აქცია გამართულა გუშინ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კირნათში. ადგილობრივებმა იქ ჰესების მშენებლობა გააპროტესტეს და შეკრებილები პოლიციის ჩარევის შემდეგ ახლდნენ იძულებული, რომ დაშლილიყვნენ. რაჭერის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დიდი მშვიდობის ბაჩო, რატომ შეიკრიბნენ მაინც და მაინც გუშინ და რა ჰესებზე ალაპარაკი გისმენთ?
დიანშვიდობის ნინამ. დიახ, კიდევ ერთი აქცია იყო ეს კინაცის მოსახლეობამ გამართა. კინაცისა და ხელვაჩაურის რეგულატორი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებდნენ ისინი. აქციის მონაწილეები მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას თურქეთ-საქართველოს შორის ჰესების მშენებლობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების გადახედვასა და დეტალურ შესწავლას მოითხოვდნენ. ადგილობრივების თქმით, მშენებლობა ტერიტორიას საფრთხეს უქმნის, განადგურდება სახელმოსატესი მიწები და დაიწყება საცხოვრებელი სახლები. კინაცის მაცხოვრებლებს მიეჩნიათ, რომ მშენებლობა დროულად შეჩერდეს.
ესების მშენებლობას რო აპროტესტებთ პირველ რიგში, მეორე რიგში იმას ვაპროტესტებთ, რომ საერთოდ უყურადღებობაა ჩვენი მთავრობიდან, საერთოდ არაინტერესებენ ეს ხალხი, რა დღეშია აქ, რა იყიდება, ვინ ყიდულობს, რას აკეთებენ ეს თურქები ან წარმომადგენლები ამ ოფისის.
ვაპროტესტებთ პირველეს ყოვლისა ესის მშენებლობას, ვინაიდან ამ ესის მშენებლობას მოყვება ძალიან დიდი საფრთხები და მოსახლეობის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დღება. უპირველეს ყოვლისა ის საფრთხეა, რომ მთელი კირნათ მარადიდის ხეობა იტყორება.
კირნათში ჰესის მშენებლობის გასაპროტესტებლად შეკრებილი მოსახლეობა მოგვიანებით პოლიციამ დაშალა. სამართლებრივების მიერ დაკავებულმა ორმა მომიტინგემ ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში, ორი მომიტინგე რაიონულ სასამართლოში გადაიყვანეს და ახლა განმარტებით ვიწერილის შემდეგ გაათავისუფლეს.
ჩვენ ვიყავით უკანონო დაპატიმრებული, ასე ვთქვათ, და გადმოგვიყვანენ ორი ადამიანი ვიყავით დაპატიმრებული, გადმოყვანილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიიღო, მე ვფიქრობ, ობიექტური გადაწყვეტილება პოლიციამ, მხოლოდ ხელწერილი ჩამოგვარჩა.
აქციის მსვლელობის დროს აი ეს ვაჟბატონები ზურგს უკაროდგანან, სამშობლოს პატრიოტები დაერივნენ უმოწყალო ხალხს, ვის შედეგადაც მოყვა აქციის დარბევა.
ხალხი გამოიდანობს სიმართლემ დაწკისის. ეკონომიკის სამინისტრომ აქტივე გაყიდა ჩვენ მიწები. რომელ სიმართლეზე ვილაპარაკოთ? კიდევ შევრაცხობა მივაყენეთ ახალგაზრდას და კამერას შევაგდეთ?
ხელვაჩაურის რაიონში მსგავსი მოთხოვნით აქციები პერმანენტულად იმართება და აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ საპროტესტო გამოსვლებს ასევე გააგრძელებენ მომდევნო დროის განმავლობაში.
როგორია გამოხმაურება იქნება ჩო ორი სიტყვით მითხრა ამ აქციებზე ხელისუფლების მხრიდან? Don't know მოსახლეობა გარდა იმისა რომ აქვთ გარკვეული შიშები და რისკები ახლავს ამ ჰესების შენებლობას მათთვის, ასევე ითხოვს ინფორმაციას.
ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მოსახლეობა როგორც აღნიშნენ ხშირად გამოდის ხოლმე ჰესების შენებლობის შეჩერების მოთხოვნით, აქ არის ასევე ანაზღაურების საკითხიც, რადგანაც მაცხოვრებლების კუთვნილი მიწები სავარაუდოდ დაიკმორება ჰესის შენებლობის შემთხვევაში, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დატბორის ტერიტორიების დატბორის შემთხვევაში მოსახლეობა შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებს.
დიდი მადლობა, ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 15 წუთია. მოვისმინოთ დღეს დაგეგმელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ ანონს.
საქართველოში უკრაინის საელჩოში უკრაინო-ქართული ბიზნეს ფორუმი გამართება. ბიზნეს ფორუმი 10-11-ის ნახევარზე დაიწყება. 11 საათზე კი პირველი რადიოს კლუბის სტუმრები იქნებიან საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაცია ნალას დამფუძნებლები, რომლებიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ახალ კანონპროექტს აკრიტიკებენ და პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ, რომ თავრობამ ალტერნატიული კანონპროექტი განიხილოს. დღესვე 11 საათზე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი საკრებულოში რაიონის გამგებლებს შეხვდება. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კი განათლებისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრებს. დღესვე 12 საათზე საქართველო-რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი გაიხსნება, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი და შემოსავლების სამსახურის უფროსი დაესწრებიან. ასევე დელეგაცია ამ ცერემონიალის მონაწილეები იქნებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, დეპუტატები და მინისტრები. ასევე 12 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სააქტო დარბაზში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადების და მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ემზარ გოგუაძე გამართავს ბრიფინგს. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა დაგეგმილი დღეს 13 საათზე. დღესვე 15 საათზე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ვანო მერაბიშვილის პირადი ექიმი გრიგოლ ხურციძე მერაბიშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას.
დიდი მადლობა ნონა ინფორმაციისთვის. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ წინასწარ გავრცელებული ინფორმაცია გაგაცნოთ ნონა მჭედლიშვილმა. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, 9 საათი და 17 წუთია. განვაგრძობთ თხრობას გუშინ თბილისში საქართველოს სამხედრო ავიაციის ისტორიაში პირველი ავიაშოუ გამართა. ეს ავიაშოუ ცნობილი ქართველი ავიატორის ალექსანდრე ქართველიშვილის დაბადებიდან 117 წლის თავს მიეძღვნა. ალექსანდრე ქართველიშვილი პირველი ამერიკული ავიაგამანადგურებლის შემქმნელად ითვლება. ავიაშოუში მონაწილეობდა 11 თვითმფრინავი 31 საავიაციო ქარხნის ტერიტორიაზე. სამხედრო ტექნიკის გამოფენაც მოეწყო და ქარხანას ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი მიენიჭა. ავიაშოუს გუშინ ესწრებოდნენ ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი კორესპონდენტები. ნინო ხარაძე მოგითხრობთ ახლა იქ მომხდარის შესახებ.
ასეთი ხმები ისმოდა საავიაციო ქარხნის მიმდებარე აეროდრომის თავზე დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ციდან თავდაპირველად 1500 მეტრის სიმაღლიდან ორი პარაშუტისტი დაეშვა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშებით ხელში. მათ მარნეულის აეროდრომიდან აფრენილი სამხედრო მოიერი შეთვითფრინავები Su-25-ები და L-39-ები მოყვნენ. უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურების, დაღმავალი კასრის, ვერტიკალის, ნახევარმარყუჟის და სხვა რთული ილეთების შესრულების შემხედვარემ 12 წლის გიორგი გზირიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მსგავსი სიამოვნება არანაირი სანახაობისგან არ მიუღია.
იმიტომ მიყვარს ფრინავები და სიამოვნებს ნახვა და პირველ ნახეს ახლოდან და მომწონს ზოგი. ძალიან სიამოვნებს ზოგი გამოფრინდება და ისეთ შეგრძნება თითქოს პირველ ნახეს რაღაცა შეგრძნება მაშინ გადაგზავნით.
ავიაშოუს დასრულების შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი არასანიამ განაცხადა, რომ მსგავსი შოუები ყოველ წელს ჩატარდება და მომავალ წლებში შესაძლოა სხვა ქვეყნის მფრინავებით შეუერთდნენ. და არ არის გამორიცხული ავიაშოუმ საერთაშორისო მასშტაბი შეიძინოს. ამ თვალსაზრისით თავდაცვის სამინისტრო დიპლომატიურ კორპუსთანაც მუშაობს. აქვე ვთქვათ, რომ დღევანდელი ავიაშოუ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ავიატორის ალექსანდრე ქართველიშვილის 117 წლის იუბილეს მიეძღვნა.
რაც შეეხება ასევე დღევანდელ დღეს, თბილავიამშენს იცით დაერქვა ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელეს, უდიდესი მოღვაწე იყო ავიაციის ისტორიაში. ამერიკული სამხედრო ავიაციის ფუძემდებელია და დღესაც მისი შექმნილი თვითმფრინავები და განსაკუთრებით კონკრეტულად ერთი A10 დღესაც იცავს და უწევს ახლოს აჰაერო მხარდაჭერას ქართველებს და ამერიკელებს და ნატოს ჯარებს ავღანეთში. ძალიან სიმბოლურია ეს.
ალექსანდრე ქართველიშვილის ფოტო გამოფენა და ამის მიერ შექმნილი ავიაგამანადგურებლების მოდელების გამოფენაც მოეწყო აეროდრომის ტერიტორიაზე სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის დელტას მიერ შექმნილი სამხედრო ტექნიკის გვერდით. ავიაშოუს ესწრებოდნენ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომას მელია, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უზუბაშვილმა დასძინა შოუს დასრულების შემდეგ, მან დღეს ძალიან ბევრი რამ გაიგო სახელოვან ქართველზე ალექსანდრე ქართველიშვილზე, რომელმაც პრაქტიკულად საფუძველი ჩაუყარა ამერიკულ ავიაციას და მეორე მხრივ დავით უზუფაშვილის სიტყვებით ქართველი პილოტების დიდი ოსტატობის მხილველი გახდა.
ნახე ჩვენი პილოტების, ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების ოსტატობა, რაც იყო ამაღელვებელი, განსაცხრებელი და ეს ყველაფერი ერთად სიამაყით მოსებს მეც და მე მგონი ყველას, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს. დღეს ჩვენ დავათვალიერეთ სხვადასხვა ნიმუშები ქართული სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მიერ წარმოებული, რაც მეტყველებს ჩვენი სამეცნიერო პოტენციალის სერიოზულ დონეზე, რომელსაც ჭირდება გამოყენება და შემდგომი განვითარება. და ძალიან კარგია, რომ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ აი ამ დღეს მოაბა თავი.
სანახაობით კმაყოფილი იყო თბილისის მერი გიგი უგულავაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ის რაც დღეს იხილა, წინა ხელისუფლების სწორი პოლიტიკის შედეგია.
დღეს ავიაშოუ სწორედ ამის კარგი ნათელი მაგალითია, რომ სააკაშვილის მთავრობის პერიოდში თავდაცვის სფეროში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის საკითხია, რომელშიც ბევრი განსხვავებების მიუხედავად ძველი და ახალი თავრობაში არ იქნება განსხვავება და ჩვენ იმ მონაპოვარს კიდევ უფრო გავამოჯობესებთ.
გენერალ ვახტანგ კაბანაძის სიტყვებით, ეს შოუ არის იმ წირი დაფინანსების შედეგი, რაც ავიაციას აქვს.
ის რაც ნახეთ არის აი ამ წირი რესურსებით მიღწეული დონე. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მომავალში შევძლებთ უფრო მაღალ დონეზე ავწიოთ ეს არსებული მდგომარეობა. ავცი, ხალხი ყავს, გული გვერდჩის, ცოტა რესურსები თუ დაგვეხმარება მივახცევთ ამ.
ბოლოს კი ვთქვათ, რომ თვინავემშენებელ ქარხანას ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი ეწოდა. მის ყოფილ საცხოვრებელ სახლთან კი მისი სახელობის დაფა გაიხსნა.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდა გუშინ თბილისში გამართულ ავიაშოუზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას ახლა ინტერნეტ სიახლეებით. დავით კონსოჩიხლაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დიდი მშვიდობის და გისმენთ.
დიდი მშვიდობის. გუშინ ჯინეთში რამდენიმე საკმაოდ ისეთი ცხარე დისკუსია იყო, რამდენიმე ისეთი ცხარე რამდენიმე თემაზე, მოკლედ თემები მოვიხილოთ ეტაპობრივად. პირველი რაც
ძალიან ეტაპებად უნდა ყოფ ცოტა დრო.
პირველი რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, ეს ჯერთი მინდა ვთქვა, რომ მოცოდოთ, ვიცოდი, რომ ქართული მედია სააგენტოების ახალი ტენდენცია, რომ სხვისი Facebook-იდან აიღონ ფოტოები, პოსტები და ასე შემდეგ, ერთ დღეს მაინც მოიდა და ძალიან ძუ ჩედექს.
და რა მოხდა?
ასე მოხდა. ბლაშა ბაქრაძის ფოტოს შესახებ იყო გუშინ ძალიან ვთქვი დიდი
სააგენტოების
ამბავი, ხო, პრაიმ ტაიმ და ჯერ და შემდგომში მას ჩამორჩენ მას არც სხვა ინტერნეტ გამოცემები. აიღეს ლაშა ბაქრაძის მიერ Facebook-ზე გამოქვეყნებული ფოტო, სადაც მის მეუღლე იყო თავის ბავშვთან ერთად და სათაურით გამოაქვეყნეს, რომ ლაშა ბაქრაძემ Facebook-ზე თავის შიშველი ცოლის ფოტო გამოაქვეყნა და ამ შესახებ ვიყო ძალიან დიდი ამბავი ჯერ, იმიტომ რომ საბოლოოდ თან ლაშა ბაქრაძემ საერთოდ გააუქმა Facebook-ი და სხვა მომხმარებლებმა უბრალოდ ზოგიერთი უცხადებდა სოლიდარობას და თვითონაც აქვეყნეს სხვა შეზღუდვის Facebook-ზე ძალიან ბევრი ისეთ ადამიანის თამამ ფოტოს შეხვდებოდით სოლიდარობის ნიშნად და ასევე ამის გარდა ვიყო სერიოზული დისკუსია იმის შესახებ, კლაუდ თუ შეიძლება თუ არა რომ ადამიანის ესეთ პირადი ინფორმაცია, რომელიც არ აქვს მას public ან public
საჯარო,
ან ეს სტატუსები არის Facebook-ზე public, private და ასე შემდეგ, რომელიც არ აქვს მას ასე ვთქვათ საჯარო მოხმარებისთვის განკუთვნილი, შეიძლება თუ არა რომ ავიხოთ და გამოვაქვეყნოთ ჩვენს ვებსაიტზე. რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება, ან ამას თვითონ Facebook-ი წყვდავს თავისი შიდა რეგულაციით, რომელსაც ყველანი ხელს ვაწერთ, ოდესაც რეგისტრირდებით საიტზე. ეს ერთი. მეორე თემა, რომელიც ინტერნეტში იყო აქტუალური, ასევე ეროტიკული წიგნების ბედი ბათუმის მაღაზიებში, ესეთ სტატია ონეტ გაზეთზე, რომელსაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. სტატიას ერთად გამოხმაურება ჰქონდა ჩართული რამდენიმე ცოტა ისეთ სასაცილო მომენტის გამო, მგონი, სადაც ესეთ თალგაზე საუბარი იყო, რომ ბათუმის ერთ-ერთ წიგნის მაღაზიაში, თურმე ლამპარში, ამ სტატიაში ესე წერია, რომ მამა ბასილის მრევლი, მამა ბასილი ადგილობრივმა ცხოვრება, რომლის მრევლიც ხდება ყოველთვის კონსულტანტი. და ამ კონსულტანტებმა ერთხელ მოიფიქრეს, რომ ზოგადად უწოდოს წიგნი ასე ინტერნეტ გააკმენლება, რომ თავიანთი ხელფასი უნდა შეეძინათ და დაეწოთ ეს წიგნები და ამ შემდეგ სტატიის ესეთი შინაარსი, ნუ რა თქმა უნდა იქნებოდა გამოხმაურება და ცოტაცე სასახურობებიც იყო ამის შესახებ, რა შეიძლება დაწვა მანამ სანამ მუშაობ ბათუმის წიგნის მაღაზიაში და ასე შემდეგ.
ხო, ბევრი ცნობილი ადამიანის გამოხმაურებას ხონდა ეს აქტიური.
ამ ბლოგებიც იქნება ალბათ ამაზე საკმაოდ აქტუალური და შეიძლება მოკეთ არ არის ეს რაღაცა ამოწურული.
აჰა. დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ მერე. დიდი მადლობა, დავით კონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტში. მიმდინარე დისკუსიებს აქტუალურ თემებზე გვითხრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ეკონომიკის თემით. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მტკიცებით დაიწყო ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი. მან ეს დასკვნა 2013 წლის 8 თვის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით გააკეთა. ნოდარ ხადურის მტკიცებით გაზრდილია საგადასახადო შემოსავლები, ექსპორტი და პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა. ჯიმშენ რეხვიაშვილი განავრცობს ამ თემას.
სახელმწიფო ბიუჯეტში 2013 წლის 7 თვეში საგადასახადო შემოსავლებმა 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 31.3 მილიონი ლარით გადააჭარბა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მტკიცებით საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უკან მოიტოვა რთული პერიოდი.
ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაში დაიწყო აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი.
ფინანსთა მინისტრის თქმით, იანვარ-აგვისტოში ექსპორტირებული საქონლის ღირებულება 1 მილიარდ 140 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამასთან ნოდარ ხადურის თქმით, ექსპორტის მზარდი დინამიკაა, როგორც მეზობელ, ისე დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. პოზიტიურია ექსპორტის მაჩვენებლები რუსეთთან, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქართული პროდუქციისათვის გაიხსნა რუსეთის ბაზარი. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის თქმით, აშკარაა, რომ არ გამართლდა ოპონენტების პესიმისტური პროგნოზი.
რომ არ იყოს ეკონომიკაში გარკვეული ცვლა, ბუნებრივია საგადასახადო შემოსავლების და ვერ იქნებოდა. მიგვაჩნიათ, რომ ზრდა ეკონომიკაში მელელა, მაგრამ უფრო მეტად განვითარდება და წავა წინ.
ეს იყო ზურაბ ტყემალაძე. ქვეყნის ეკონომიკისათვის პოზიტიურ ტენდენციაზე საუბრობენ საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოშიც, რომლის ხელმძღვანელის გიორგი პერტაიას თქმით, გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. 2013 წლის პირველ 6 თვეში 459 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნა მოზიდული.
ეს რა არ არის ის და რაც რეალურად ჩვენ გვჭირდება, კარგია, რომ წინაწერთა შედარებით ვიზრდებით, უფრო მეტი შემოდის, მაგრამ საერთო ჯამში უფრო მეტი მეცხოვლოდებით მომავლიც.
თუმცა ვიდრე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საგრძნობლად არ გაზრდილა, საქართველოს ეკონომიკაც მოკრძალებულ ტემპში აგრძელებს განვითარებას. ფინანსთა მინისტრის კომენტარი.
წლის განმავლობაში ჩვენ 1.7% გვაქვს ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემოდგომაზე უფრო მაღალი იქნება ზრდის მაჩვენებელი.
ნოდარ ხადურის მიერ დასახელებული 1.7%-იანი ზრდა საგანგაშო მაჩვენებლად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელ პაატა შეშელიძეს, რომლის თქმითაც საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე დიდი გავლენა იქონია სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება. გარდა ამისა, გამკაცრდა ბიზნეს რეგულირება ბევრ სფეროში, სადაც სახელმწიფომ კერძო სექტორი ჩაანაცვლა და საკუთარ თავზე აიღო დაფინანსება.
ჩამში მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არ შეიძლება იქნას შეფასებული დადებითად.
სხვა ციფრები და სხვა მაჩვენებლები, როგორც არის ეკონომიკური სისტემები, დანაზოგები და ასე შემდეგ, არაჩვენებს იმას, რომ ჩვენ კარგი მდგომარეობა ვიდრე აქამდე იყო და მით უმეტეს შეუქმნელობაზე ლაპარაკი არ არის. გარდა ამისა, შემდგომაზე საქართველოს ბიუჯეტს კიდევ ემატება ვალდებულებები, რომელთა გასასვლელი ძალიან გაუჭირდება, ადრე თუ გვიანი დადგება სერიოზული საფრთხის წინაშე.
ეკონომიკის ექსპერტი პატა შეშელდის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეტყვით, რომ ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად. რამდენად იძლება ოპტიმიზმის საფუძველს მისი აზრით ის პარამეტრები, რომელიც გუშინ გააცნო საზოგადოებას ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას.
სახელმწიფოები
ტექნიკური ხარვეზი იყო, რისთვისაც ბოდიშ გიხდით. ახლა 10-ის ნახევარი სრულდება და ახალი ამბების მეორე გამოშვებით ეთერშია ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველო რუსეთის საზღვარზე დღეს განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი გაიხსნება, როგორც ინტერპრეს ნიუს ფინანსთან სამინისტროდან აცნობეს ახალ საბაჟო ინფრასტრუქტურას თავად უწყების ხელმძღვანელი ნოდარ ხადური და შემოსავლების სამსახურის უფროსი ლაშა ხუციშვილი გახსნიან. განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნა 12 საათისთვის იგეგმება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე სამი კანდიდატურა წარადგინა. ცესკოს ინფორმაციით ესენი არიან თამარ ჟვანია, მანუჩარ გამყლედზე და კონსტანტინე ამირეჯიბი. ხუთი დღის ვადაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი უნდა აირჩიოს. თუ აღნიშნული წესი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, იმავე კანდიდატურა ცესკოს თავმჯდომარეს 7 დღის ვადაში ირჩევს უკვე საქართველოს პარლამენტი. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ბოლო ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე იწყებს მუშაობას. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტებს დღეს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. კომიტეტის დღის წესრიგში გათვალისწინებული არ არის იმ საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა, რომელიც ორმაგი მოქალაქეობის თემას და კონსტიტუციიდან იმუხლის ამოღებას ეხება, რომლის საფუძველზეც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავება ეკრძალებათ. დღეს კომიტეტი მთავრობის უფლებამოსილების შემცირებასა და საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად საჭირო კვორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევაზე იმსჯელებს. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა რამდენიმე პარტიის დეკლარაციაში დარღვევები გამოავლინა. როგორც ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან აცნობეს, პოლიტიკური პარტიების მიერ სამკვირიანი დეკლარაციები წარდგენილი ინფორმაციის შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ დარღვეულია გენერალური ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ვალდებულია საფინანსო ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ანგარიშსწორება განახორციელოს მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების წესით. აღნიშნულ საკითხებზე საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ერთ-ერთ კანდიდატად საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძეც განიხილოს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში კი თელასის მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულების უვადო პატიმრობაში მყოფი გია გუჩიანისა და ნიკა ჩემიას შუამდგომლობების განხილვა განაჩენის გადასვი ჩვთაობაზე დღეს დაიწყება. გუშინ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციას შეხვდა, რომელიც საარჩევნო გარემოს სწავლობს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 სრულდება და ახლა სპორტის სიახლეები მოვისმინოთ. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით. დილა მშვიდობის, გისმენთ ოთო.
დილა მშვიდობის. სლოვენიაში მიმდინარე ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე პირველი ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და 24 ნაკრებიდან ტურნირს 12 საუკეთესო შემორჩა. საქართველოს ნაკრები ამ სიმის მიღმა დარჩა, რადგან C ჯგუფში სამეულში შესვლა ვერ შეძლო იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა. 5 ჩატარებული თამაში და მხოლოდ 1 მოიგო და ჯგუფში ბოლოს წინა მეხუთე ადგილი დაიკავა. გუშინ ქართველი კალათბურთელები ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთთან 59-83 დამარცხდნენ. კოკოშკომა თავის გამოჩენის შანსი ამჯერად ყველა კალათბურთელს მისცა. გამონაკლისი მხოლოდ მანჩარ მარკოიშვილი იყო. ყველაზე შედეგიანი გიორგი შერმადინი გამოდგა 10 ქულით და 4 მოხსნით. ვიქტორ სანიკიძის ანგარიშზე კი 8 ქულა და 4 მოხსნა. მეორე ეტაპზე 2-6 გუნდიანი ჯგუფი შედგება და 4-4 საუკეთესო მატკანი მეოთხე ფინალში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. პირველი ჯგუფური ეტაპიდან გასვლა რამდენიმე ისევ თმა ნაკრებმა ვერ მოახერხა ევროპირველობის დაწყებამდე. ფავორიტთა შორის რომ ასახელებდნენ სპეციალისტებს მოოდინი გერმანიამ, თურქეთმა, რუსეთმა და მაკედონიამ გაუცროეს. იტალია კი ერთადერთი ნაკრები აღმოჩნდა, რომელსაც ევროპირველობაზე პირველ ჯგუფურ ეტაპზე არცერთი შეხვედრა არ წაუგია. მეორე ეტაპის თამაშები კი ხვალიდან დაიწყება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები დღეს ბორის პანჭაძის სახელობის სტადიონზე მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლოს ტურში ფინეთს უმასპინძლებს. მსოფლიოს პირველობის ფინალურ ეტაპზე მოხვედრის შანსი ორივე ნაკრებს დაკარგული აქვს და ამ თამაშში მხოლოდ ჯგუფის მესამე ადგილის ბედი წყდება. თუ ქართველი ფეხბურთელები მოიგებენ, ამჟამად მესამეზე პოზიციაზე დგომ ფინელებს უკან მოიტოვებენ. გუშინ მატჩის წინა დასკვნითი ვარჯიშები გაიმართა. მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტებისთვის მოიცალეს. საქართველოს ნაკრების დამრიგებელმა თემურ ქეძბაიამ განაცხადა, რომ ნაკრები მოსაგებად ითამაშებს და წინა შეხვედრასთან შედარებით უფრო ხშირად შეუტევს, თუმცა დაცვასაც არ დავივიწყებთ. წინა ქეცბაიამ ფინეთის ნაკრების თავკაცი მიქსუ პაატელაინენი კი დაცვითი ტაქტიკის არჩევას გეგმავს, ოღონდ თავისი გუნდისგან გოლსაც მოითხოვს. საქართველოს და ფინეთის მატჩი დღეს 21 საათზე დაიწყება. გუშინ საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე მეორე მატჩი ჩაატარა და სტუმრად სლოვაკეთში მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა ადგილობრივ ნაკრებთან. საქართველოს 21 წამდები შოტლანდიელებთან ერთად 3 ქულით ჯგუფში მესამე ადგილს იყოფენ. პირველ მეორე პოზიციებზე სლოვაკები და ჰოლანდიელები დგანან. აუტსაიდერი კი უქულო ლუქსემბურგია. მესამე თამაშს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები 10 ოქტომბერს თბილისში გამართავს ჰოლანდიის წინააღმდეგ. და ბოლოს ჩოგბურთსეც ამერიკის ღია პირველობა რაფაელ ნადალის გამარჯვებით დასრულდა. ესპანელმა ჩოგბურთელმა წუხელ ფინალში სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩს 4 სეტში მოუგო 6-2, 3-6, 6-4, 6-1.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. და ვიდრე სტუმართან ერთად განვაგრძობდეთ გადაცემას, მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი ნონა გისმენთ. დღეს საქართველოში გრილი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ახალციხეში წვიმს მაგალითად და მხოლოდ 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმშიც წვიმიანი სინოპტიკოსების ვარაუდით ნალექი იქნება, 27 გრადუსია სითბო. ლაკოტეხში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ფოთში 25, ბოლნისში ასევე 25. გორში დღეს ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 22 გრადუსს მიაღწევს ცვალებადი მოღრუბლობით, სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბორჯომში მცირე ნალექი და ჰაერი ასევე 22 გრადუსამდე გათბობა. ქუთაისში 23 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდში 23, ოღონდ ნალექის გარეშე. თელავში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუს მიაღწევს, ხოლო თბილისში 25 გრადუს, სადაც სინოპტიკოსები მცირე ნალექსაც ვარაუდობენ.
შემოდგომა მოკლედ ნამდვილი. ნონა მწერლიშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. დიდი მადლობა. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძეა. ჩვენი სტუმარი დილომშვიდობის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს.
მსმენელს უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ პარამეტრებზე, რომელიც გუშინ საზოგადოებას წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა, ასევე შეფასებები თავად მინისტრისავე, ნოდარ ხადურის და ასევე სხვა პირებისაც, დეპუტატის, ექსპერტის და ასე შემდეგ. ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი დაიწყო. ასევე გავეცანი თქვენს შეფასებას, რომ დღეს არსებული ეკონომიკური პარამეტრები ოპტიმისტური განწყობის საფუძველს იძლევა. ოპტიმისტური განწყობის საფუძველს ვისთვის?
ოპტიმისტური განწყობის საფუძველს პირველი რიგში ალბათ ზოგადად ეკონომისტებისთვის, რომლებიც ალბათ ამ ციფრების ანალიზის საფუძველზე ხედავენ გარკვეულწილად რა პროცესებთან გვაქვს საქმე. ანუ ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელიც რეალურად შემდგომ გადაიზრდება ეკონომიკურ ზრდაში, არის პოზიტიური ტენდენცია. გულისხმობ ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელს, გულისხმობ ინვესტიციების ზრდის მაჩვენებელს, საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელს და ნუ მართალია ცნობილია ძალიან ცირია ეკონომიკური ზრდის პარამეტრი, მაგრამ ისიც, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმ არასტაბილური მერყეობისა, რომელიც იყო ბოლო სამი თვის მანძილზე, ამ მონაცემების დაყრდნობით გახდა უკვე პოზიტიური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ალბათ მაინც იქნება ერთგვარი მოლოდინის რეჟიმი, რომელიც განაპირობებდა იმ ძიმე პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც იყო ქვეყანაში და რომელიც გავლენას ახდენდა ზოგადად საინვესტიციო და ბიზნეს აქტივობაზე. და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მე ვფიქრობ, როდესაც დასრულდება ეს კოაბიტაციის რეჟიმი, როდესაც დასრულდება ეს დაარქვათ ამას ორხელისუფლებიანობა თუნდაც, და როდესაც პრეზიდენტი არ გეყოლება ოპოზიციაში, მე ვფიქრობ, უფრო აქტიური გახდება ბიზნესი და უფრო თვალშისაცემი ეკონომიკური ზრდა. ჩვეულებრივ ადამიანებს რაც შეეხება, ალბათ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება ხოლმე ამის ასახვა.
თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ რაღაცნაირად, გაუზიაროთ თქვენი ოპტიმიზმი.
არა, რა თქმა უნდა,
არა ეკონომისტებს, არა ბიზნესმენებს.
ანუ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, რომ ტრენდი არის პოზიტიური, მონაცემები იძლევა გარკვეული ოპტიმისტური განწყობების საფუძველს, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს უნდა აისახოს მოსახლეობაზე, თუნდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დასაქმებაზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენთან. ასე რომ მე ამას გაჭირდება გარკვეული დრო, იგივე ჩადებული ინვესტიციების ასახვას მოსახლეობის შემოსავლებზე თუ მოსახლეობის დასაქმებაზე. ამიტომ გარკვეულწილად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმედი, თუ რაღაცა განსაკუთრებული მერყევები არ მოხდა, რისი წინაპირობების ამ ეტაპზე არ ჩანს, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უფრო კარგ პოზიციებზე იქნება ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ვიდრე ეს მქონდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თუნდაც.
ანუ ირაკლი, თქვენი დაკვირვება როგორია? ეკონომიკას არ უყვარს არჩევნები?
ეკონომიკას არ უყვარს არჩევნები, ეკონომიკას არ უყვარს.
ნებისმიერ ქვეყანაში, ანუ
ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის, ასე ვთქვათ, არ ჭირდება მткиცება ცალსახად. Ну, სადაც მეტნაკლებად განვითარებული ეკონომიკური სისტემა, განვითარებული ეკონომიკური სისტემა უფრო მეტად იტანს მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ ცვლილებებს თუ პოლიტიკურ აქტივობებს, მაგრამ სადაც ეს მყიფია, ეს ეკონომიკური ეკონომიკა და ასე ვთქვათ, დამოკიდებულია ძალიან ბევრ შიდა თუ გარე ფაქტორზე, იქ საკმაოდ მძიმე ტვირთი ხდება ხოლმე ესეთი ტიპის არჩევნები. თუნდაც სტაბილურად ჩატარებული, ნუ არაფერს ვიძახი იმაზე, თუ ამას მოყვება გარკვეული გამწვავებები, რისი კარგი მაგალითი იყო ჩვენი ოქტომბრის არჩევნები, რომლებიც პრაქტიკულად ასახვა პოვა საინვესტიციო და ბიზნეს აქტივობაზე და დღესაც კი გრძელდება გარკვეულწილად ის მოლოდინის რეჟიმები, რომელიც იმ პერიოდში შეიქმნა და სხვაჯერ ზუსტად ერთი წლის წინ ალბათ ეს ადღაც ივლისის პერიოდიდან იწყება უკვე მოლოდინის რეჟიმში გადასვლა საქართველოში ინვესტორების თუ ადგილობრივი ბიზნესმენების, იმიტომ რომ წინ იყო საკმაოდ მწვავე საარჩევნო კამპანია. ეხლა რა თქმა უნდა, ესეთი მწვავე ადგილი არ აქვს, მაგრამ მაინც პრომეთეს სიცხადე ჭირდება ბიზნეს, ვინ იქნება პრეზიდენტი, ვინ იქნება ახალი პრემიერ-მინისტრი და როგორი იქნება იმ ინიციატივების ბედი, რომელიც, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ინიცირებულია, მაგრამ ჯერჯერობით ხაერშია და არ არის მიყვანილი ბოლომდე.
კითხავ ზუსტად რომელ ინიციატივებს გულისხმობთ? სმენელს მინდა შევახსენო, რომ ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძე ყავს სტუმრად ულაპარაკოთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც გუშინ ფინანსთა მინისტრმა შეაფასა, ინფორმაცია წარუდგინა საზოგადოებას, მან თქვა, რომ ეკონომიკური აღმავლობის უკცევადი პროცესი დაიწყო. ოპტიმიზმს გარკვეულწილ იზიარებს ჩვენი სტუმარიც. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 2988 327, 2988 327, შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში. ანუ ირაკლი, არჩევნები არჩევნებად, არჩევნები არ უყვარს, ეს ვიცით ძალსახად. რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, რანა ბიჯები შეიძლებოდა გადაედგა ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას იმ პირობებში, რაშიც ის არის, იმ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ოპონენტ ენტი პრეზიდენტის პირობებშიც, ამ ხნის განმავლობაში, რომ შეერბილებინა ეს ეფექტი არჩევნებს შორის, ესე ვთქვათ, მოქცეული პერიოდისა.
ალბათ მე მაინც ვთვლი, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ბიზნესთან იყო, კომუნიკაცია ბიზნესთან, მაგრამ იყო გარკვეული შეკითხვები, რომელზეც არ იყო მაინც ცხადი პასუხები, ან მდგომარეობა იცვლებოდა ისე, რომ ეს პასუხები ხდებოდა კიდე უფრო გარკვეული კითხვის ნიშნების გამომწვევი ხდებოდა, და რიგი ინიციატივებისა, რომელიც არ იყო შეთანხმებული, არ იყო კოორდინირებული, და პარლამენტი საკმაოდ აქტიური იყო ამ ინიციატივების გაჟღერებისას. პარლამენტში, მოგეხსენებათ, არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ადამიანები, თუნდაც უმრავლესობაში, უმრავლესობა მათგანი არ არის პროფესიით, ისეთ საქმიან პროფესიის წარმომადგენელი, მოდი ასე ვიტყოდი, როგორც არის იურისპრუდენცია, ეკონომიკა თუ ასე შემდეგ, და ბევრი მათგანის ინიციატივა მოწყვეტილი უფრო შორშტრეტელობას, იყო ათვლილი რაღაც უფრო პოპულისტურ და მოკლევადიან ეფექტებზე და რაღაც ხალხის მიერ აყოლილ ხმაზე, რომელიც შეიძლება რიგ შემთხვევაში იყოს სამართლიანი ან არ იყოს სამართლიანი, და ამის მაგალითად მოგიყვანთ იგივე ბანკებთან დაკავშირებული იგივე აღსრულების თემას, რომლის მორატორიუმის გამოცხადება იყო დაგეგმილი, და ეს თემა იქცა პრობლემად, პრაქტიკულად არაფრისგან თემა აქციეს პრობლემად, და მე მაგალითად იყო ამაზე იგივე პრემიერ-მინისტრისგანაც საუბარი და ჩემთვის იყო საკმაოდ ესეთი არასწორი სიგნალები, აი როგორც გარკვეულწილად ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის, რომ თუ ეს ეხა მოხდა, ეს იქნება ჯერ ერთი არასამართლიანი, მეორე მასტიმულირებელი საკმაოდ არასასურველი პროცედურების, და პარლამენტში, რომელიც მე წარმოვიდგენია როგორც პროფესიონალების შეკრების ადგილად, რომელიც უნდა ზრუნავდეს ისეთ კანონების შექმნაზე, რომელიც ჭირდება ქვეყნის ეკონომიკას და რომელიც შეიძლება დღეს არ ესმოდეს ჩვეულებრივ მოქალაქე, ვერ გაიგოს მისი მნიშვნელობა, მაგრამ რეალურად მისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხდება პირიქით ისეთი რაღაცების გაკეთება, რომელიც შეიძლება
შეტრი იყოს ბანაირად.
არის ესეთი პარლამენტი არის დღეს, სადაც არის უმრავლესობა სპორტსმენები, სადაც არის უმრავლესობა.
არა, ასეთი იყო, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ.
არა, ჩვენ არ ქონია ისტორიაში ესეთ პარლამენტი, სამწუხაროდ იყო იქ მეტნაკლებად პროპორციით საკმაოდ ისეთ საინტერესო ადამიანები, რომლებიც მართლა აი მუშა პროცესში იყვნენ ჩართული და ესეთი არგუმენტირებული სამუშაო პროცესს შემოიფარგლებოდნენ, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო რაღაც ემოციური მუხტი ჭარბობს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, და რაც არ არის სასურველი და კარგი, იმიტომ რომ დღეს ეხა აი ესე თქვათ, რომ ახლა მაგალითად ეს ბიზნესი არის ცუდი, დამოდი მივიღოთ კანონი, რომელიც მას რაღაც საქმიანობას აუკრძალავს, იმპორტი არის ცუდი, დამოდი აუკრძალოთ რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენი ეს არის დავარქვათ ამას ერთგვარი გულუბრყვილოთ ატაცებული თემები, და რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკუ შედეგით ტრიალდება ხოლმე. ამიტომ არის ეგეთი ბევრი იგივე აქ სათამაშო ბიზნეს აკრძალვასთან იყო საუბარი, იგივე გამკაცრებასთან გარკვეული რეგულაციების თუ ასე შემდეგ, და მოდი რაც გვაქვს ოპერატესობები იმას შევეშვათ და რაც ochonda სუსტი წერტილები იმის გამოსწორებაზე ვიფიქროთ, და დანარჩენს უკვე ჩვენი ბაზარი და მოთხოვნები, ადგილობრივი მოთხოვნები მოიტანს ამ ყველაფერს.
ირაკლი ლეგვინაძეა ჩვენთან სტუმრად და შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, გაქვთ ჯერ კიდევ დრო რომ დარეკოთ 2988327 2988327 დროულად თუ დარეკავთ ჯობია რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მინე კითხოთ, როდესაც შეიცვალა ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მთავრობა, რა იყო ირაც ყველაზე მეტად გინდოდათ რომ მათ გაეკეთებინათ? არის გარკვეული ინიციატივები, ხო, იქ სოფლის მეურნეობაში იყო ჯანდაცვაში და ასე შემდეგ. რა იყო ის რაც თქვენ ყველაზე მეტად გინდოდათ?
კი, ერთ მოდი ესე შევხედოთ, ეხა ძალიან რთულია ამ გადასახედიდან რაღაცა ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ გვინდა რაღაც გაკეთდეს, შეიძლება იმათაც აქვთ რაღაცის სურვილი, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელიც ხდება, ის ვალდებულებები, რომელიც ხდება, და ის დასასრულებელი პროექტები, რომელიც დაკონტრაქტებულია და როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ რაღაც ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული. ეს მოითხოვს გარკვეულწილად დროს, და აი თუნდაც აი ძალიან ისეთ მაგალითს მოგიტანთ, საკუთრების უფლებების ფაქტები, ან რომ და სამართლიანობის აღდგენა საკუთრების უფლებების ნაწილში ძალიან ბევრს ქონდა მოლოდინი, რომ ის ქონება, რომელიც მათ ჩამოართვეს სამართლიანად თუ არასამართლიანად, მოხდებოდა მათი უკან დაბრუნება. თუმცა პროცესი იმდენად რთული აღმოჩნდა, შეიძლება დღეს ჩვენ გქონდეს ამის სურვილი, რომ სამართლიანობა აღდგეს და ვიღაცამ თავის ქონება მიიღოს, მაგრამ იმდენად მრავალმხრივი პროცესია, ეს ითხოვს სასამართლო, ითხოვს დროს. Ну იქ არის ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი, როდესაც ორი მართალი მხარეა, მესამე აი ესე ვთქვათ, არამართალი მხარის ძინააღმდეგ, ეხა როგორ უნდა მოხდეს ამ ორი მართალი მხარის დაკმაყოფილება, ხო? იმიტომ რომ ვიღაცას ქონება ჩამოართვეს, მე ის ქონება გაიყიდა, ეს ამიტომელი არის აბსოლუტურად სუფთა ამ პროცესში, ვიცაც ჩამოართვეს ისიც მართალია, და ნუ ვიღაც ხმარ დამნაშავე, რომელიც არ შეიძლება არ ჩანდეს. ამიტომ აი ეს პროცესები თლიანობაში ითხოვს გარკვეულ დროს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მათი დალაგება. ამიტომ მესმის ეს საკითხი, მაგრამ ალბათ მაინც აი თავარი მაინც რაც იყო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო აი უფრო მეტი კოორდინაციის პრობლემა და ეფექტურობა, აი სწრაფი გადაწყვეტილებების პრობლემა. აი ეს არის, მე მგონი, დღემდე ერთგვარად აი ფრთხილები არიან მინისტრები, რომელსაც აქვს აბსოლუტური თავისუფლება, დღეს შეუძლიათ რაღაც ინიციატივები გამოვიდნენ, რომელსაც შეუძლიათ ახალი პროექტებისთვის არსებულ ბიუჯეტში არსებობს ამისთვის ფულები, მათი ათვისებაზე იფიქრონ, და ალბათ ეს უფრო უნდა მოხდე, უფრო აქტიური უნდა იყოს ეს პროცესი, ვიდრე დღეს არის და უფრო დღეს ჩანს. თუმცა კიდე ერთხელ ძახი ალბათ საპრეზიდენტო არჩევნების მერე იმედია ეს პრობლემა არ იქნება თუ არა და მომავალში ეს შექმნის გარკვეულ ბარიერებს წინსვლაში.
აი რა მინდა კითხოთ, ყველას უყვავს ირგული ადამიანთან რაღაც მრავალფეროვანი შემადგენლობა, ზოგი ახლობელი ნაკლებად ახლობელი მეზობელი ასე შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახის წევრები. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ერთ დასაქმების პრობლემა ახსენეთ? ვიღაც უნდა მოვიდეს და დაასაქმოს ადამიანებს, სულ ასე არის ხოლმე სახკმული. და როგორ ფიქრობთ, რა ჭირდება ადამიანების ეკონომიკურ გააქტიურებას? იმას რომ აი ადამიანს კონდეს როგორ ვთქვა, იმედი, რწმენა იმის, რომ აი მე ვთქვა რაღაც იდეა გაუჩნდა, რომ ეს ამ იდეის განხორციელებას ის შეძლებს, რომ ექნება ნაკლები ბარიერები. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებული იდეას, არანებისმიერ იდეას, ასე არც ბანკი მოგცემს სესხს და არც არაფერი. არის თუ არა ბარიერები ასეთი ადამიანისთვის, ვინც არის გათვითცნობიერებული, აქვს ჩამოყალიბებული იდეა, პროექტი? არ ჭირდება სხვისგან დასაქმება და სურს ამის განხორციელება.
ხო, აი ასეთი ქვეყანა ძალიან ცოტა ალბათ ესეთი პროექტი, რომელიც დასაწყისისთვის ისია გამართული, რომ მან ფინანსების მობილიზება შეძლოს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში აიგივე ფერმერების პრობლემამაც აჩვენა, რომ ფული არ ხელმისაწვდომი, მაგრამ პროექტების სიმწირია გარკვეულ ნაწილში. მე მაინც თავარ პრობლემად მიმაჩნია უფრო განათლების ხარისხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი განათლება, რომ უფრო მეტი მომზადებული ადამიანი გვყავდეს გარკვეული საქმის აკეთებლად. ეხა ისე არ მინდა ვიღაცამ გამიგოს თითქოს ხელისუფლებას ბიზგან გამომქონდეს ეს პრობლემები და მარტო აი ადამიანებზე არანაირი that გაჩეხება ხელისუფლებას, აქ საჭიროა უფრო მეტი ინვესტიცია. თუ ჩვენ დასაქმებაზე გვინდა აქცენტი გავაკეთოთ, ჩვენ ძალიან ხშირად გვქონდა ამას საუბარი და ჩამოვყალიბდით, რომ ხელისუფლება არავის არ უნდა ასაქმებდეს და ეს არის ცდარი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოკლევადიანი და შეიძლება სამი თვის მერე ადამიანის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს, თუ ხელოვნურად ჩვენ ვიღაცას ამ დაასაქმებთ. რაც უნდა იფიქროს ხელისუფლება, ეს არის ბიზნესისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომ აქ ინვესტირება იყოს ხელსაყრელი. თუ აქ შემოდის ფული და ვიღაცა აქ ბევრ საქმეს იწხებს, ეს ბევრ საქმე ითხოვს ადგილობრივ მუშახელს და ეს არის დასაქმების ერთ-ერთი გზა, ასევე ბაზრების გახსნილობა. თუ უფრო მეტი ბაზარი იქნება, ნუ ისე არ გამიგოთ, მარტო რუსული ბაზარია ჩვენთვის პრობლემა, რუსული ბაზარი არის პრობლემა, მაგრამ ამის გარდა თურქული, სომხური, აზერბაიჯანული ბაზრებიც კი პრობლემაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ ბარიერს ხვდებით იმის სანაცვლოდ, რაც მათ უპირატესობები ჩვენთან აქვთ. მათ აქვთ პრაქტიკულად სრული ლიბერალიზმი ჩვენი მხრიდან. ამიტომ ეს გათანაბრება ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ჩვენ შევიდეთ ამ რეგიონალურ ბაზრებზე, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა უფრო მეტი საქმე აკეთოს და ამ საქმეში უფრო მეტი ადგილობრივი ადამიანი მოიხმაროს. აი ეს არის, მესმის რომ ეხა არ არის ესეთი, შეიძლება აი უცებ სწრაფად გადასაწყვეტი თემა, მაგრამ აი ეს ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ რაღაც მდგრად განვითარებაზე წავიდეთ. სხვანაირად უბრალოდ ძალიან რთული იქნება.
ანუ ირაკლი, არის შეფასებაც, ჩვენ გვახსოვს ეკონომიკის გაცილებით მეტი ზრდა საქართველოში და მაშინაც იყო ასე ვთქვა, როგორ ვთქვა, პრეტენზია. ასეთი პრეტენზია არა მხოლოდ, არამედ ასევე ანალიზის შედეგი და შეფასება, რომ ეს წარმატება არ აისახება ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილზე. გახსოვთ, ასევე არის აზრი, რომ ის ზრდა ეკონომიკის, რომელზეც ახლა ფინანსთა მინისტრი ლაპარაკობს 1.7%, ასეთი ქონდა პატაშე შელიძეს ასეთი პოზიცია, რომ ეს განგაშის საფუძველს იძლევა და არა იმის, რომ რაღაც პოზიტიურად შეფასდეს. და რომ საქართველოს გავსი ეკონომიკისთვის საჭიროა ორნიშნა ციფრის ზრდა იმისთვის, რომ რაღაცა მართლაც ზრდა იყოს რეალური ეკონომიკის. თქვენ რა?
მოდი დავიწყოთ პირველი ნაწილით. ანუ როდესაც ეკონომიკური ზრდა არნიშნავს, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა აუცილებლად აისახება ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე. გააჩნია ეკონომიკის როგორი სტრუქტურა გვაქვს. აი ბოლო პერიოდში ბრაზილია ჩვენებს საკმაოდ და ინდუეთი საკმაოდ ზრდის საკმაოდ მაღალ ტემპებს, მაგრამ მოსახლეობა მაინც იღარიბებშია. ეს ნიშნავს, რომ ამ სინდიდრის გადანაწილება არ ხდება სწორად. Ну გადანაწილების გზა არის ერთი, ის რომ ბიუჯეტი აკეთებს ამას, რაც უფრო უარესი ფორმაა, ვიდრე ამას თვითონ ეკონომიკა ახერხებდეს. ეკონომიკა ამას ახერხებს იმ შემთხვევაში, თუ უფრო მეტი მომზადებული ადამიანია ეკონომიკის შიგნით, უფრო მეტი განათლებული ადამიანი და ისინი თავისი ამ განათლებით, იდეებით, ამ გაზრდილ შემოსავლებს ერთვებიან ამ ეკონომიკურ აქტივობის პროცესს. ამ ცხოვრ ჩვენთან ეს არ ჩანდა ბოლო პერიოდში და ისეთი პროექტებიც კეთდებოდა, რომელშიც ამ ადამიანების ჩართულობა იყო ნაკლები. გარდა ამისა, როდესაც ეკონომიკა მონოპოლიზირებულია და რაღამდენიმე მსხვილი ჯგუფი აკონტროლებს ამ შექმნილ ღირებულებას, იქ გადანაწილება პრაქტიკისი არ, თუნდაც საბაზრო პირობებში ადგილობრივი ადამიანები მზად იყვნენ ამისთვის, არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. და კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, არ და არ ვიტყვი ბიზნეს ჯგუფს, რამდენიმე ჯგუფი აკონტროლებდა ჩვენთან იმ ძირითად რენტაბელურ სექტორებს, რომელიც ქვეყანაში ქმნიდნენ დოვლაც და ეს ხო ძირითადად იმპორტის ნაწილი, ეს ხო მშენებლობები, ეს ხო ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ. ეხლა ამიტომ ბუნებრივია ეს განადგურება ამის გამოც არ ხდებოდა. ეხლა რა შეიძლება მიმდინარე პროცესს და მე პატას ვეთანხმები, ეხლა შეიძლება ძალიან ისე კატასტროფულად არ შევაფასო ეს საკითხი, მაგრამ 1.7%-იანი ზრდა და შედარება რო ევროპაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ეს ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ევროპა არის განვითარებული ეკონომიკა და ევროპა თუ 2%-იან ზრდაზე გავა, ეს არის მათთვის საკმაოდ მაღალი შედეგი. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, სადაც უკვე აი ძალიან ისეთი კონკურენტუნარიანი და განვითარებული ეკონომიკა, ჩვენარ ტიპის ქვეყნებს მინიმუმ ჭირდება 7-8%-იანი ზრდა, რომ ჩვენ სწრაფად შევძლოთ იმ ჩამორჩენის აღმოფხვრა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. თუმცა მე მესმის ერთი რამე, რომ ეს არის ისეთი წელი, რომელმაც პოლიტიკური გარემოს სიმძიმე მოგცა ჩვენის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს. თავრობა რომ წარ შეცვლილიყო და ძველი ხელისუფლება ყოფილიყო, ჩვენ მაინც გვექნებოდა ვარდნა ეკონომიკაში, გამომდინარე იმ სიმწვავისგან, იმ პოლიტიკურ გარემოს სიმწვავისგან, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა. და დღესაც დარწმუნებული ვარ, პოლიტიკური არასტაბილურობა იქნებოდა უფრო მწვავე, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს მოყვებოდა ამ პროცესს. ამიტომ აქ საუბარია იმაზე, მე რაშიც დავუშვათ, შემიძლია დავეთანხმო ოპტიმიზტურ განწყობებში ფინანსთა მინისტრს, რომ ჩვენ ტრენდი გვაქვს, ანუ ტენდენცია გვაქვს პოზიტიური. თუ ადრე იყო უფრო მეტი ჩავარდნები და პრობლემები, დღეს ეს იცვლება დღეს და ამიტომ ხედავთ ჩვენ ოპტიმისტურად მომავალს. და აი მომავალი წლიდან უკვე, ხო მომავალ წელს თუ ჩვენ კიდე თქვით, რომ 2%-იანი ზრდა კარგია, აი ეს იქნება უკვე მაშინ კატასტროფა, მაშინ სრულად 100% დავეთანხმები ბატონ პატას. მაგრამ დღეს აი მე მესმის გარდამავალი წლის სირთულე, თუმცა სწორება იმაზე, რომ აუ ჩვენ ახლა რადგანაც ზრდა გვაქვს, ყველაფერი კარგია, ამა ეს არ უნდა იყოს საკმარის, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი, რომ წავიდეთ რეგიონში წინ და ის რაღაც მიღწევები არ დაიკარგოს.
სვენელი არის ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. აა ვეღარ დაგველოდა სამწუხაროდ. აა და თანაც გთხოვთ მსმენელს, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, საუბრი შუა ნაწილში ჩაგვერთოთ, რომ დრო იყოს იმისიც, რომ მოგისმინოთ და იმისიც, რომ სტუმარმა თუ საჭიროება არის ამისი პასუხი გაქცეთ. და ერთ რამეზე მინდა კითხოთ ბოლოს, სამწუხაროდ წუთრაღე ვარ იღარჩება. მთავრობის გარკვეულმა ინიციატივებმა, მსხვილმა ინიციატივებმა მოითხოვა კერძო სექტორის სფეროების, ნუ გულისხმობ დაზღვევას და ბანკებს, ჩართვა ამ პროგრამებში. კი, ეს შესაძლოა ნებაყოფლობითია, თუმცა ვიცით, რომ თლად ასეც არ არის, ხოლმე გულისხმობ იმას, რომ თლად პროცესს ვერ გამოეთიშება ბანკი, თუ მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს მისთვის არ იყოს დიდი ბიზნეს მოგების მომტანი. რა მიცა ამ ორ სექტორს ამ სამთავრობო ინიციატივებმა, ან წაართვა, არ ვიცი.
უფრო რთულადაა სადაზღვეო სექტორის საქმე, ვიდრე საბანკო სექტორის ნაწილი, იმიტომ რომ სადაზღვეო სექტორს პრაქტიკულად სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტში ძალიან ბევრი ის ძირითადი შემოსავალი სადაზღვეო სექტორს ჰქონდა სამედიცინო დაზღვევიდან, რომელიც ძველი მოდელის მიხედვით, უბრალოდ ბიუჯეტი ტენდერის საფუძველზე გასცემდა მთლიანად კერძო სადაზღვეო კომპანიებზე. დღეს არის სახელმწიფო სადაზღვეო კომპანია, რომელიც პრაქტიკულად თავისთან ახდენს მობილიზებას ამ სახელმწიფო სახსრების და თუ იმეს კერძო უნდა უფრო მეტი, ვიდრე მაგალითად სახელმწიფო აუზოს, უკვე ისინი მიდიან სხვადასხვა სადაზღვეო კომპანიებში. ამიტომ ბუნებრივია ეს რესურსი სადაზღვეო სექტორს გამოაცალა და დღეს სადაზღვეო სექტორი პრობლემებშია. ძა ბევრი მათგან განიცდის ფინანსურ
ბანკებზე რა იცით?
პრობლემებს ბანკების საქმე ამხრივ არ არის პრობლემურად, იმიტომ რომ ბანკებმა უბრალოდ მიიღეს ჩართულობა აგრარული სექტორების კომპონენტში.
მაგრამ რაღაც პარამეტრები შეცვლა მოუწიათ.
პარამეტრები შეცვლა შეიძლება მოუწიათ და ალბათ მე შეიძლება პრობლემები გამოჩნდეს მას შემდეგ, რაც გამოჩნდება დაუშვათ იგივე ინვესტირების ფონდი, რომელიც ну садгат შეიძლება კონკურენტად განვიხილოთ რო კონკრეტული ბანკების, თუმცა ის მაინც სხვა პრინციპზე აწყობილი ვიდრე მაგალითად კონკრეტულად ბანკის საქმიანობა. და ბოლო პერიოდში ჩვენ თუ ნახავთ, მაინც კორპორატიული სესხების წილი ბანკებში შემცირებული, ეს უბრალოდ აქტივობის გამოა შემცირებული და არა იმიტომ რომ რაღაცა თავრობამ რაღაც ნაწილი წაიღო, თუმცა ეს საფრთხე გასათვალისწინებელია, თუმცა მე არ მგონი ეს პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა ფულზე საქართველოს უნდა გაიზარდოს.
ხო, ცოტა უსამართლოდ მოგეკეთით ბოლო სწორედ დიდი თემა შემოვაგდე, ასე ვთქვა და თან საუბარს არ გაცლით, უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი
მადლობა.
ირაკლი ლექვინაძე ეკონომისტი გახდა ჩვენი სტუმარი საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობდით და გაცემის ბოლოს 2:20 ქრჩება ქართულ გაზეთებს გადახედავს ნონა მჭადლიშვილი.
როგორ გადავაყენოთ გენერალური დირექტორი, ეს არის გაზეთი რეზონანსი, მისი მოწინავე სტატია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე შესაძლოა კლავ გიორგი ბარათაშვილი ვიხილოთ ვკითხულობთ სტატიაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ აღმოაჩინა, რომ ბორდის ხდომა, რომელზეც ბარათაშვილი თანამდებობიდან გადააყენეს, დარღვევებით ჩატარდა და ბარათაშვილის საქმე დაწვრილებით შესწავლა სასამართლოში სარჩელით გეგმავს. სწორედ ამაზეა სტატია სათაურით, როგორ გადავაყენოთ გენერალური დირექტორი. პირველად საქართველოში პოლიტიკური შეხედულებების გამოცემის ფაქტზე საქმე აღიძრა, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. კერძოდ თვითმმართველობებზე და თავმჯდომარის გარეშე ცესკო ამ ეტაპისათვის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, აი პოლიტიკური სიმპათიების გამონაცემი ადამიანები ზეწოლა თვითმმართველობებზე და თავმჯდომარის გარეშე დარჩენილ ცესკოზე. ეს არის გაზეთის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნების მოსამზადებელი პერიოდისათვის დამახასიათებელი სურათი. გაზეთი ალია, გაზეთ ალიაში არის ასეთი სტატია: ვანო მერაბიშვილის გადარჩენის საიდუმლო გეგმა. გაზეთის რესპონდენტია ევროპაში მოღვაწე ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ იცის იმ გეგმის თაობაზე, რომელიც არსებობს, და აი ამ გეგმას ასე განმარტავს იგი, რომ გეგმა არის შემდეგი სახის: თანმიმდევრულად რომ მიუყვეთ, ახლა დიდ ევროპულ ორგანიზაციებში მიდის ლობისტური მუშაობა იმ კუთხით, რომ შექმნან ძალიან მძიმე სურათი ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობას დაკავშირებით. შემდეგ მოხდება ისო, ფიქრობენ, რომ რაც მოხდა იულია ტიმოშენკოს შემთხვევაში, რომ შემდეგ ტიმოშენკო გერმანიაში გადაიყვანეს სამკურნალოდ, ახლა მიდის საუბრები, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ უარი თქვა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ქვეყანაში დაბრუნებას, და ასეთი სცენარი იწერება ვანო მერაბიშვილის დაკავშირებითაცო, ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებითაცო ვკითხულობთ გაზეთში. გაზეთი ახალი თაობა. ახალთაობაზე, როგორც თაობაში, როგორც ყოველთვის, ბრალად წაიკითხავთ ინტერვიუებს. ამჯერად დღევანდელი გაზეთი გთავაზობს ინტერვიუს ალეკო შალიმბერიძესთან, ჯონდი ბაღათურიასთან, წაიკითხავთ ასევე ზვიაძიძი გურის მოსაზრებას და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედრიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, პრესის მიმოხილვას ჩვენ საღამოს გადაცემაშიც მოისმენთ. ნონასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ქონდეს მოდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:00-დან 20:00-ზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო